Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni, Organizata Botërore e Shëndetësisë shpall alarmin në lidhje me një val të dytë infeksionesh në Europë. Kandidatët për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin pjesë në debatin final përpara zgjedhjeve presidenciale të muajit të ardhshëm. Në sport, sot zhvillohet ndeshja finale e kampionatit të futbollit australian. Përballë njëra tjetrës janë skuadrat e Richmond dhe Geelong. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. I gjithë personeli dhe nxënësit e dy shkollave në Verilindje të Melbourne-it janë tashmë në karantinë dhe nën testim të detyruar pas daljes së më shumë rasteve me COVID. Në Victoria u regjistruan 7 raste, 4 prej të cilave në lagjën e Preston, një prej tyre tek një nxënës në East Preston Islamic College. Rezultatet i shtyn autoritetet shëndetësore që t'i kërkojnë të gjithë personelit dhe nxënësve nga ky kolegj, si dhe nga shkolla fillore në Croxton, që të testohen menjëherë dhe të izolohen sa më shpejt, edhe pse mund të mos kenë simptoma. Të dyja shkollat do të qëndrojnë të mbyllura për 2 javë. Sipas statistikave, gjatë 2 javëve të fundit janë regjistruar 10 raste, të cilat nuk dihet se si janë infektuar. Në New South Wales nuk janë regjistruar raste të reja me COVID-19 dhe si rjedhim, ky shtet lejoi lehtësimin e më shumë kufizimeve. Në këtë shtet pati vetëm 5 raste të reja, por këto ishin të gjitha në karantinë. 13.000 persona u testuan duke sjellë kështu një thirrje tjetër për rritjen e numrit të testimeve. Autoritetet e New South Wales i kanë kërkuar banorëve që të testohen edhe nëse kanë simptoma të lehta, si për shembull dhimbje të fytit, rrjedhje hunde e të tjerë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rritur alarmin në lidhje me pandeminë në rritje të koronavirusit në hemisferën veriore, duke i kërkuar udhëheqësve të sigurohen që shërbimet shëndetësore të jenë në gjendje të përballen me krizën gjatë dimrit. Ekzistojnë shqetësime për një rritje eksponenciale të numrit të rasteve rreth shtrimeve të mëtejshme në spital, si dhe nevojën në rritje për kujdes intensiv. Maria Van Kenhov nga Programi Urgjencave Shëndetësore të BSH-s tha se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 425.000 raste dhe pothuajse gjysma e tyre janë në Europë. The influenza season is just about to begin and so the demand Jemi në prag të sezonit të gripit dhe kërkesa për ndihmë shëndetësore dhe veçanërisht ndihmë me aparatet e frymëmarrjes do të rritet. Jemi në një situatë shumë të vështirë, tha ajo. Në botë ekzistojnë 42 milion raste me COVID-19 dhe janë regjistruar më shumë se 1 milion vdekje. Presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi se masat e koronavirusit në vend mund të forcohen nëse infeksionet nuk zvoglohen në mënyrë adekuate. Franca po përjeton një rritje të mprehtë të shifrave të përditshme të infeksionit si pjesë e valës së dytë të Europës në pandeminë COVID-19. Qeveria franceze ka rritur nivelin e shtetërrethimit në rajone të tjera të vendit dhe rregullat pritet që të zgjasin të paktën 6 javë. Franca ka regjistruar 34.000 vdekje COVID-19 gjatë kësaj pandemie. Sipas kabinetit qeveritar australian, më shumë australian do të kenë mundësinë të riadhësohen në Australi. Të gjitha shtetet kanë rënë dakord të rritin numrin e personave që do të lejohet të futen në këto shtete dhe në të njëjtën kohë, qeveria federale do të organizojë më shumë fluturime që do të lejojnë kthimin e tyre. Sipas kryeministrit Scott Morrison, kabineti qeveritar zbuloi masa të reja të karantinës, të cilat do të zëvendësojnë masat ekzistuese.
Goal to get those 26,000 Australians home that were registered by
Karantimi në për shtëpi, në ferma, në kampe minierash, në kampuset e universiteteve të tjera, do të jenë mundësi të reja kundrejt këtij plani. Do të punojmë me shtetet dhe territoret për të zbuluar këtë mundësi. Do të punojmë së bashku derisa të kemi sigurinë e nevojshme që këto plane të reja do të mund të funksionojnë, tha Morrison. Zoti Morrison gjithashtu njoftoi dhe një plan të ri kombëtar të hapjes së ekonomisë për cilën shtetet dhe territoret kanë rënë dakord, përveç Australisë Perëndimore. Qëllimi është që vendi të rihapet deri përpara krishtlindjeve. Debati i dytë dhe i fundit presidencial ishte më i qetë se sa përballja e ashpër e parë midis Donald Trump dhe Joe Biden. Aty u zbuluan politikat konkurruese të dy kandidatëve, ndërsa përballeshin për herën e tyre të fundit. Debati u zhvillua vetëm 11 ditë përpara ditës së zgjedhjeve dhe filloi me çështjen kryesore atë të pandemisë së koronavirusit. Kandidati demokrat Biden ka fajsuar presidentin Trump për 220.000 vdekjet në vend deri më tani. Ai paralajmëroi një dimër të errët i cili pritet të zbresë në Shtetet e Bashkuara për shkak të pandemisë. Trump u kundërpërgjigj se Biden do të fshihej pas bllokimeve dhe se kjo do shkatërronte ekonominë e vendit. Një analizë rrogave të udhëheqësve në nivel global arriti në përfundimin se rroga e kryeministrit Scott Morrison është e pesta në botë për ngamadhësia. Sipas AP Fact Check, paketa e tij është $550,000 në vetë, ndërkohë që kryeministri i Singapurit paguhet më shumë se $2 milion. Sipas zyrtarëve, Victoria është në një pozitë të mirë për të lehtësuar kufizimet e COVID-19 gjatë kësaj fundjavë. Dje u regjistrua vetëm një rast me infeksion, sot u regjistruan 7 raste, ndërkohë që numri mesatar ka rënë në 5. Policia ndërkohë ka arrestuar 16 persona gjatë protestave dhe ka lëshuar më shumë se 100 gjoba për personat që sulmuan oficerët e policisë dhe refuzuan të veshin maska. Premieri Daniel Andrews tha se protestat janë të rrezikshme dhe mungesë respekti ndaj përmendore së dëshmorëve në Melbourne.
Well, this is we are assuming through an abundance of caution.
Përmendorja është një vend i shenjtë. Jo vetëm që është e gabuar të protestosh aty, por nuk është e sigurt, është e palishme dhe e turpshme që dikush të kërkojë të protestojë në këtë vend për çfarë lloj çështje. Është një vend që konsiderohet i shenjtë për shkak të asaj që simbolizon. Ju duhet të qëndroni në shtëpi sepse policia e Victorias ka punca të duash. Nuk duhet të protestoni fare, tha ai. Ndërkohë, dy kompani prodhuese Barnash njoftuan dje rifillimin e testimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vaksinat e tyre ndaj COVID-19. Testimi i vaksinës së kompanisë AstraZeneca ishte ndërprerë që nga fillimi i shtatorit, ndërsa studimi i vaksinës Johnson & Johnson u ndalua në fillim të javës së kaluar. Çdo kompani pati një nga vullnetarët e studimit të saj që shfaqi probleme serioze shëndetësore. Zhvillim ky që kërkon një rishikim të të dhënave të sigurisë. Të dy vaksinat e koronavirusit janë një ndër disa vaksina kandidate për fazën përfundimtare të testimit, hapi fundit ky përpara se të kërkohet miratimi i agjencive regulatore. Kompanitë farmaceutike thanë se morën miratim të premten nga administrata e ushqimeve dhe barnave për të rifiluar testet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndalimet të tilla të përkohshme të testimit të ilaçeve dhe vaksinave janë relativisht të zakonshme. Në ulëmtimet që përfshin mijëra pjesëmarrës ka të ngjarë të sëmuren, e ndërprerja një studimi lejon studiuesit të hetojnë nëse sëmundja ka efekte anësore apo ishte thjesht një rastësi. Ka raporte që Papa Francesku së fundmi është takuar me ambasadorin e Selisë së Shenjtë në Australi më pak se 2 javë përpara se diplomati të dilte pozitiv ndaj COVID-19. Autoritetet australiane konfirmuan se diplomati fluturoi në Sydney në fillim të tetorit dhe ishte i infektuar, por nuk arritën të zbulojnë identitetin e këtij personi. Besohet se Papa është paralajmëruar për ekspozim të mundshëm ndaj koronavirusit pas takimit ball për ball në Vatikan. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 0.6 euro, 0.7 dolar amerikan, 74.7 lek shqiptare dhe 37.1 denar maqedonas. Kalojmë në sport. Geelong Cats dhe Richmond Tigers përfunduan dje stërvitjen e tyre të fundit përpara ndeshjes së sot me finale për Kupën e Futbollit Australian. Richmond kërkon që të fitojë Kupën e tretë në 4 vite, ndërkohë që Geelong kërkon të fitojë Kupën e parë që në vitin 2011. Trajneri i Tigrave tha se ndihet i përgatitur.
I think from an overall perspective I think it's going to be a great game of footy. You know, we're two pretty good.
Mendoj se do të jetë një lojë e bukur. Të dyja skuadrat kanë luajtur bukur gjatë gjithë sezonit dhe mezi pres që të shoh se si do të dalim, tha ai. Trajneri i Geelong Chris Scott ka besim se skuadra e tij do të fitojë, edhe pse nuk ka marrë pjesë në një finale që në vitin 2011. Po kemi besim, por të bësh një plan dhe ta zbatosh atë nuk është e lehtë. Si të veprosh është e lehtë. Nga ana praktike është bisedë krejt tjetër, por do të përpiqemi të dalim mirë, tha ai. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 19-26, Melbourne 12-15, Brisbane 22-27, Perth 13-30, Adelaide 11-17, Canberra 15-20, Hobart 10-15, Darwin 26-33 grad Celsius. Për nesër byroja e parashikimit të motit sjell këto temperatura: Hobart 5-13, Melbourne 9-13, Canberra 7-14, Sydney 13-17, Brisbane 19 18-30, Adelaide 7-17, Darwin 26-33 dhe Perth 17-34 gradë Celsius. Në për qytetet e banuara nga Shqiptar, regjistrojnë këto temperatura, Tiran 10-23, Prishtin 7-19, Shkup 7-21 dhe Ulqin 13-21 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ.